Aðlöguð þjálfun til að fleiri fari út í atvinnulífið. Stofnun Háskóla og færni í Noregi birti grein á forskersonen.no um nýtt kerfi fyrir aðlagaða þjálfun sem lausn til að bæta úr skorti á vinnuafli í Noregi. Tölur frá 2022 sýna að allt að 500.000 manns, 15 til 61 árs, eru án atvinnu og menntunar. 100.000 þeirra eru yngri en 30 ára. Í Noregi skortir vinnuafl sérstaklega í fjórum greinum. Innan heilbrigðisgerans er skortur á hjúkrunarfræðingum viðvarandi áskorun sem og skortur á læknum og öðru heilbrigðisstarfsfólki. Þörf er fyrir endurnýjanlega orku og umhverfistækni í græna geranum og mikilvægt að finna hæfa verkfræðinga. Innan upplýsingatækni gerans vantar starfsmenn í upplýsingatækni en jafnvel með aukinni fjárfestingu í nemablásum er eftirspurnin meiri en framboðið. Síðast en ekki síst er mikil þörf fyrir kennara í menntageranum þar sem skólar standa frammi fyrir áskorunum við að ráða og halda í góða uppeldisfræðinga. Nýja áætlunin, menntun byggð á einingaskipulagi, sem komið verður á lakirnar þann 1. ágúst 2024, gildir sem módel fyrir fullorðina í grunnnámi. Námið verður að aðlaga betur að aðstæðum fullorðina og nær í 1. til 13. Valina starfsnámsgreina sem mikil eftirspurn er eftir í atvinnulífinu. Þegar á heildina er litið út frá samfélagslegu sjónarmiði, er æskilegt að draga úr útgjöldum vegna bóta almannatrygginga, jaðarsetningu og skorti á vinnuöfli og jafna hæfnibilið. Með rétt aðlagaðri þjálfun fyrir fullorðina getum við bæði dregið úr skorti á vinnuöfli og aukið aðgengi að atvinnulífinu. Fjárfesta þarf í hæfni og veita fleirum tækifæri til að leggja sitt af mörkum. Greinina á norsku er hægt að lesa hér. Færni til framtíðar.